Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til en splitter ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn som vanlig Jim Fosheim.
Og nok en gang mitt navn Morten Galaasen.
Hallo Morten.
Hei Jim.
I dag skal vi prate om noe som har vært med i mange episoder av både Historiepodden 2. verdenskrig og vanlig Historiepodden.
Ja, og det har vært nevnt i mange episoder, mange ganger, og vi har veldig sånn overfladisk forklart hva det er.
Ja, vi har vært innom det, men valgt så godt det har latt seg gjøre å ikke fortelle noe ekstensivt om nettopp dagens tema.
Nesten som om vi hadde en episode om dette temaet i tankene hele veien.
Ja, vi har vel også hintet til det. For i dag skal vi prate om noe som er veldig fascinerende og veldig kuriøst. Mm. Og det er en av de tingene som fort kunne passe til å være en kuriositet, men det eksisterer masse informasjon om det.
Ja, så det er kuriøst, men det blir ingen kuriositet dette her. Det blir
riktig.
En fullblodsepisode.
Fullblods, og vi kunne sikkert skrevet 3-4 ganger så mye tekst om dette her, og laget mange flere episoder. For dagens episode er en berømt og også fascinerende historie, i hvert fall ifølge oss selv, fra krigen, som jeg tror en del av følgerne våre allerede har et forhold til fra før. Det også, kan vi opplyse om, skrevet mange, mange bøker og laget flere Hollywood-filmer om dette her. Siste filmen og kanskje den mest kjente, i den grad man har et sånt recency bias, det er The Imitation Game.
Og den var det Morten som regisserte?
Det var det. Det er helt riktig det. Det var nemlig Tyldum. Mm-hmm. Ikke Morten Galaasen, hvis det var det du prøvde på.
Den hadde ikke slått han i Hollywood hvis jeg hadde styrt spakene der, for å si det sånn.
Jeg vet ikke. Kanskje. Jeg vil jo si at du en overmiddels god formidler. Uansett, The Imitation Game, den kretser rundt en matematiker, og denne matematikeren heter Alan Turing. Og dette her handler da om Alan Turing og hans forsøk på å knekke nazistenes krypterte kommunikasjonskode, som da ble generert av kodemaskinen Enigma.
Ja, så i dag så skal vi blant annet ta for oss utviklingen av Enigma-maskinen fram mot 2. verdenskrig. Og mange er kanskje ikke klar over dette, fordi altså, Enigma er jo kjent fra 2. verdenskrig åpenbart, men den ble faktisk oppfunnet mot slutten av 1. verdenskrig. Og siden ble den forbedret en rekke ganger, så du har jo, når 2. verdenskrig bryter ut, så har du allerede et par og 20 år gammel teknologi som du har finspikket på.
Ja, nettopp. Og vi skal jo da innom det første vellykkede forsøket på å knekke koden, som da skjedde. Og dette her kom jo overraskende på meg i hvert fall, fordi jeg trodde også dette var en maskin som kom under 2. verdenskrig, men den gjorde jo ikke det. Og det første vellykkede forsøket på å knekke koden var noe som skjedde på 1930-tallet, nærmere bestemt i Polen. Mm. Men mesteparten av episoden vil naturligvis være viet Alan Turing og teamet hans på basen Bletchley Park, som da arbeidet med å knekke Enigmas koder under 2. verdenskrig.
Ja, så vi kan jo starte da med å forklare hva en Enigma-maskin egentlig er. For det fantes nemlig en hel familie av disse Enigma-maskinene, som var bærbare skiffermaskiner, som ble brukt for å skjule innholdet i radiokommunikasjon. Og begrepet skiffer, altså har du bedre peiling enn meg her, Jim?
Nei, skiffer.
CH-iffer i hvert fall.
Ja.
Det begrepet peker på at maskinen produserte kryptografiske algoritmer som oversatte en beskjed, altså klarteksten, til kryptert form, som da er skifferteksten.
Ja, Enigma hadde en elektromagnetisk rotormekanisme som da forvred og endret de 26 bokstavene i alfabetet slik at teksten ble kryptert. Og ved vanlig bruk så skrev en person inn en lesbar beskjed på Enigmans tastatur, og en annen person skrev ned hvilke av de 26 lysene over tastaturet som da lyste ved hvert tastetrykk. Og når man da tastet beskjeden, var de opplyste bokstavene den kodede skifferteksten, eller skiffertekst.
Ja. Og det samme prinsippet gjaldt også ved dekryptering. Så når man skrev inn skiffertekst, så ble det endret tilbake til lesbar klartekst. Og denne rotormekanismen, den endret da de elektriske forbindelsene mellom tastene og lysene ved hvert tastetrykk, slik at koden ble tilfeldig og nærmest umulig å løse på grunn av det store antallet mulige kombinasjoner dette skapte.
Jeg merker at allerede nå så er dette her mer komplekst enn hva du og jeg. Vi to er nok ikke, vi kan noen
Alan
ting.
Alan Turing kunne ikke brukt oss til noe som helst. Det er vel det du prøver å si.
Ja. Ja, vi hadde ikke funket med den egen her. Uansett, sikkerheten til systemet var knyttet til et sett med maskininnstillinger som ble endret daglig, og det gir jo mening, spesielt da under krigen. Og systemet, det var basert på hemmelige nøkkellister, distribuert på forhånd, og vi prater jo ofte om ting som føles litt sånn Spectre og James Bond-aktet ut. Mm. Dette her, det lukter James Bond lang vei over det her.
Veldig James Bond.
Veldig James Bond. Så disse nøkkellistene ble da, som sagt, distribuert på forhånd, samt andre innstillinger som da ble endret for hver melding. Og mottakerstasjonen måtte da kunne kjenne til og også bruke de nøyaktige innstillingene som ble brukt av sendestasjonen for å dekryptere meldingene.
Åh, nesten så vi skal ha en liten pustepause nå, men vi må nesten fortsette.
Men mitt inntrykk at mange av lytterne er et lite hakk over oss i sånne prosessering av info. Det det vi merker i disse forumene, at vi gjør det vi må for å videreformidle informasjonen, men så det jo mange som kan mer om dette enn oss, selvfølgelig.
Ja, og de gangene man enten hører fra lytterne, for eksempel, jeg gikk gjennom inboxen på Facebook i dag, Historiepodden Norge, bare for å kunne si, se deg i øya og si at nei, vi har svart på alt på Facebook.
Ja, nå tror jeg er sur på Insta, faktisk.
Oi, det nei, er du ikke. Nei. Men da er det jo ofte folk som kommer med tilleggsopplysninger eller skal justere på det vi sa og sånn, så det er jo åpenbart at dere som hører på har utrolig peiling på veldig mye.
Ja,
det er gøy. Og det samme gjelder jo når jeg snakker med mine litt nørdete venner, som også hører på, at de skal gjerne ha noe mer om akkurat det vi nevnte. Men ja, det er bra folk altså, som hører på Historiepodden.
Ja, jeg føler
andre verdenskrig.
Ja, og Historiepodden andre verdenskrig. Jeg føler at vi nå får håpe at smitten ikke fortsetter, at vi rekker noe live før det eventuelt blir mer. Vi skulle jo, vi har liksom ikke
rukket. Hver gang vi snakker om det.
Nettopp. Men nå ble det en lang pause i
Ja, så tilbake til Enigma-maskina.
Ja.
Den ble oppfunnet av den tyske ingeniøren Arthur Scherbius på slutten av Første verdenskrig, og Arthur Scherbius sitt firma patenterte ideer for en skiffermaskin i 1918, og begynte å markedsføre det ferdige produktet under merkenavnet Enigma i 1923. Maskinen var opprinnelig laget for kommersiell bruk av bedrifter, men ble ut på 1920-tallet tatt i bruk av militære og statlige tjenester, ikke bare i Tyskland, men i flere land.
Og da den tyske marinen tok maskinen i bruk i 1926, tett etterfulgt av den tyske hæren og luftvåpenet, ble navnet Enigma videnkjent i militære kretser. Og det ble produsert av flere forskjellige Enigma-modeller, som du nevnte, Morten. Men de tyske militærmodellene, som hadde et slags kontrollpanel, var de selvfølgelig de mest komplekse, selv om japanske og også italienske modeller også var i bruk.
Ja, og gode bruksprosedyrer utført på riktig måte ville ha gjort Enigma-maskina umulig å knekke. Men de fleste tyske militærstyrker og hemmelige tjenester og sivile byråer som brukte Enigma, de hadde dårlige bruksprosedyrer, og det sørget for at Enigma-maskinene kunne konstrueres omvendt, såkalt reverse engineering, og dermed dekrypteres.
Ja, og det var nettopp det som skjedde i 1932. Det hele startet med at en tysk spion ved navn Hans Thilo Schmidt solgte opplysninger om tyskernes Enigma-maskin til fransk etterretning. Og Schmidt, han jobbet for det tyske kodebyrået og fikk tak I daglige krypteringsnøkler for 2 måneder med aktivitet, I tillegg til innstillingene til kontrollpanelet og 2 bruksmanualer. Og dette skapte jo da, Morten, en gyllen mulighet til å da løse koden.
Det gjorde det, men likevel så hadde franskmennene ingen fremgang, så de bestemte seg for å dele Enigma-dokumentene med sine allierte, som her var England og Polen. Og tidligere på året så hadde det polske militæret rekruttert den 27 år gamle matematikeren Marian Rewski, og hans 2 studievenner Henrik Zygalski og Jerzy Rosicki, med tanke på å løse tyskernes koder. Og Rejewski, han hadde allerede klart å avsløre deler av Enigmas system takket være feil fra tyske operatører, men var likevel ikke nær en løsning på selve koden.
Stemmer det. Men da Rejewski fikk dokumentene fra fransk etterretning, kunne han angripe saken på en helt annerledes måte, og han klarte til slutt å finne ut av måten som maskinen endret bokstavene I meldingene på. Rejewski, han utviklet da en rekke ligninger for å beregne maskinens innstilling, men fikk uklare resultater fra dette. Men så fikk han en åpenbaring, Morten.
Ja, for Rewski hadde hele tiden antatt at tastaturet på Enigma var likt det man hadde på standard tyske skrivemaskiner og kommersielle kodemaskiner. Men det viste seg å være feil. Så en dag, I mangel på andre og bedre forslag, så sjekket Rewski hva som skjedde hvis bokstavene ble plassert I alfabetisk rekkefølge på tastaturet.
Ja, men selv du og jeg skjønner jo at det kan ikke være så enkelt, eller?
Nja!
For utrolig nok viste dette seg å være riktig. For nå kunne Rejewski og Timans lese de tyske kodene. Dette var litt skuffende, eller?
Ja, det hadde ikke skjedd med Spectre.
Ja, nei, det her synes jeg ble for lett faktisk, men det jo bra det da. Og det overrasket jo selvfølgelig dem også at løsningen var så innmari enkel. Det ble for lett dette her, altså.
Er det den klassiske så enkelt at det blir genialt?
Ja.
Sånn?
Ja, det kanskje det. I dette tilfellet ikke genialt.
Nei.
Selv om dette da var et stort gjennombrudd, så var ikke løsningen evigvarende. For utover 1930-tallet så endret jo da tyskerne maskinen, og kodene ble også endret flere ganger, mens da polakkene måtte tilpasse seg og løse kodene på ny. Vi kan jo også legge til da, at Tyskland på dette tidspunktet var styrt av NSDAP, som da tok makten I 1933.
Og etter at Rejewski avslørte de indre mekanismene I Enigma, så bygget han sin egen kodeknekkermaskin, med et ganske hardt navn, Jim.
Bomba.
Eller Bomba?
Jeg tenker Bomba.
Bomba. Bomba var da en elektromekanisk maskin som analyserte over 17 000 mulige krypteringsnøkler og fant svaret etter kun 2 timer. Ganske effektive greier altså.
Ja.
Så effektive at Bomba-maskinene de tilsvarte 100 arbeideres innsats. Men til tross for Rejewskis innovative nyvinninger, så møtte han til slutt veggen.
Ja, for I 1938 så modifiserte de Wehrmacht, altså det tyske militære Enigma-maskinen, ved å legge til 2 ekstra roterende bokstavhjul, noe som da selvfølgelig økte kompleksiteten, og da antall mulige kombinasjoner. Så dette var jo dag og natt fra hvordan maskinen hadde vært tidligere. Og Rejewski, han klarte å kontra han disse modifikasjonene, men da tyskerne gjorde enda flere endringer, og da vi kommet til 1939, ble det klart at polakkene ikke lenger hadde ressurser til å da følge med denne utviklingen I Enigma-maskinen.
Ja, og tyskerne de hadde jo gode grunner til å styrke Enigmas sikkerhetssystemer, for deres militære planlegging før krigen, den kretsa jo rundt raske mobile styrker og strategier, senere kjent som Blitzkrieg, som var avhengig av radiokommunikasjon for kommandoer og koordinering. Og siden fiender sannsynligvis ville fange opp radiosignalene, så måtte jo meldingene beskyttes med sikker kryptering. Og Enigma-maskina, det har vi faktisk ikke snakket om, men den var kompakt og lett å transportere, og fylte dermed alle behovene Wehrmacht måtte ha til Blitzkrieg.
Ja. Og ettersom månedene gikk da I 1939, så ble det tydelig for både Polen og de vestlige allierte at Tyskland planla en invasjon av nettopp Polen. Og derfor bestemte det polske militæret seg at kunnskapen de hadde fått om Enigma måtte deles med engelskmennene og franskmennene. Rijewski og Timans hadde da bygget flere kopier av en Enigma-maskin, såkalte doubles, som de da brukte i kodeknekkingsarbeider. Og to slike kopier ble da sendt til Paris, og da vi kom til august 1939, mens en ble overlevert til den britiske sikkerhetstjenesten, og det jo veldig James Bondete, nemlig MI6, som da i London. Det mye likt mellom James Bond-tingene og 2. verdenskrig, føler jeg.
Ja, det jo nesten som man skulle tro at forfatteren av James Bond-bøkene hadde Albert fulgt litt med
på sånn film, tror jeg det
Nei, det Ian Fleming, det ikke?
Ja, Ian Fleming, ja. Ja, Broccoli produsenten på filmene.
Men det navnet som fester seg, da.
Ja, det Broccoli.
Altså, som lite barn også. Broccoli, liksom.
Eller som rapperne bruker ordet broccoli, det da det samme som cheese. Og det cheese jo det samme som Dallas, skjønner du?
Ja. Så broccoli penger?
Ja, det helt riktig det. Chase my broccolis. Uansett, polakkene de delte også kopier av Rijewskis Bomba, altså selve kodeknekkermaskinen, samt dokumenter med detaljert informasjon om Enigma-kodene.
Men i september 1939 så måtte Rijewski og det polske teamet evakuere og flykte fra landet, og de kom seg faktisk til Paris, der de kunne fortsette sin kodevirksomhet på etterretningsstasjonen PC Bruno. Det polske teamet arbeidet tett med og delte sine oppdagelser med et tilsvarende team som ble opprettet i England.
Ja, og dette teamet var tilknyttet den britiske regjeringens Code and Cipher School, som under krigen holdt i den storslåtte herregården Bletchley Park i Buckinghamshire. Og Bletchley Park var det topphemmelige senteret for de alliertes arbeid med å holde tritt med Enigma-maskinens utvikling under 2. verdenskrig. Og da var det slik at en rekke toppmatematikere og problemløsere ble rekrutterte til å jobbe med dette svært viktige oppdraget i nettopp Bletchley Park. Og den mest kjente av disse problemløserne var jo selvfølgelig Alan Turing.
Og da tenker du sikkert på sånn super seniority, ikke sant? En fyr som har vært med i 50 år i Kanskje game og kan alt.
67!
Ja, i 1939 så var Alan Turing 27 år. Men hadde allerede da en imponerende merittliste. Han hadde startet matematikkstudiene sine på Cambridge Universitetet, ikke verst, som 19-åring, og hadde som 24-åring skrevet en oppsiktsvekkende artikkel som fikk stor betydning for vitenskapen rundt digitale computere, altså moderne datamaskiner. Og så kan man jo tenke litt på hva en moderne datamaskin var i 1939. Men uansett, året før han kom til Bletchley Park, så hadde Turing fullført en doktorgrad i matematisk logikk, og blitt en del av dette da Code and Cipher School, der han jobbet med kryptoanalyse sammen med den erfarne kodeknekkeren Dilly Knox.
Åh, for et kult navn.
Ja.
Dilly Knox.
Låter nesten oppdiktet.
Ja, og bare sånn til dere lyttere, altså Dilly Knox, etternavnet skrives K-N-O-X, altså Dilly Knox, det ser fett ut. Uansett, dagen etter at Storbritannia erklærte krig mot Tyskland, så meldte Turing seg til tjenestene, og som alle andre som kom til Bletchley for å jobbe med Enigma, så ble han pålagt å signere Official Secrets Act, som da var loven om offentlige hemmeligheter. Og dette jo sånt som meget kuriøst for oss, i hvert fall her i historiebåten. Og her sverget Turing på å ikke avsløre noe om arbeidet sitt på Bletchley. Altså, dette top secret. Og det var altså da meget strenge straffer, lite overraskende, for å da bryte denne loven.
Skal vi si noe om Turing som kanskje ikke overrasker folk når vi har etablert at den et matematisk geni og kanskje punching above his weight allerede som 27-åring?
Ja, da det nok kanskje litt annerledes enn mange andre.
Turing var, man kan jo si han var en eksentrisk mann med flere underlige vaner, som hver vår slet med kraftig høysnue, som da betød at han syklet til kontoret iført gassmaske for å holde pollen unna. Men sykkelen den hadde en ganske kjent sykkelfeil, nemlig at kjedet løsna med ganske jevne mellomrom. Og i stedet for å reparere sykkelen, så telte han antall ganger pedalene gikk rundt og gikk av sykkelen i tide til å justere kjedeforhånden. Altså han telte hvor mange tråkk det tok mellom hver gang kjede hoppet av, og så sluttet han å tråkke eller hoppe av rett før hver gang.
Det hadde tatt oss ganske lang tid å komme på. Noe annet Turing gjorde, og dette her jo veldig, jeg liker jo litt sånne merkelige ting da, det var å lenke kaffekoppen sin til radiatorrørene på kontoret, for å hindre at den ble stjålet.
Men det skjønner jeg litt, for jeg har også hatt personlig kaffekopp med meg på jobb, og når jeg ser noen andre ta den som ikke vet at den min,
sånt, så
det blir dårlig stemning.
Altså. Ja, det ikke optimalt. Så Turing-Morten, han hadde vært veldig redd for at vi skulle ta koppen hans, tror jeg.
Mm.
Og vi sånne som kunne tatt koppen til Turing.
Ja.
Med overlegg.
Faktisk.
Da hadde han blitt veldig frustrert.
Mm.
Jo, så Turing, han var en meget god langdistanseløper, som var rett og slett nær ved å komme med på det britiske landslaget. For han kunne finne på å løpe de 64 kilometerne, og jeg repeterer, 64 kilometer til London, hvis han da hadde et møte i London.
Så det en slags blanding av Rain Man og en helt og Forrest Gump?
Ja, altså Forrest Gump, Rain Man og kanskje Iron Man.
Noe sånt?
Ja.
Men det Turing var aller mest opptatt av, det var å løse enigmakodene, som var et arbeid han gjorde sammen med et lite team av andre kryptologer. Og en kryptolog er da en kodeløser, enkelt og greit, men kryptolog høres jo utrolig mye kulere ut.
Ja, veldig.
Og dette britiske teamet, de tok til seg kunnskapen og strategiene som de hadde fått fra Rajewski, men Turing utviklet krypteringsmetodene til å bli enda mer effektive. Den polske metoden baserte seg nemlig på en sårbar prosedyre, som man ventet at tyskerne ville endre, noe de også gjorde i mai 1940. Så derfor konstruerte Turing sin egen versjon av polakkenes maskin, denne bomba, og kalte den The Bomb.
Ja. Veldig kreativt av Turing. Det var noen andre ting han var bedre på enn navn.
Ja.
Men Turings tilnærming til å løse enigmakoden var å se gjennom da tyskernes meldinger etter da faste fraser og ord, såkalte cribs. Om man da avdekket slike ord, kunne man da analysere resten av teksten langt raskere, fordi man da utelukket mange av de mulige kombinasjonene i koden.
Mm.
Og som man da kan tenke seg til, så var den tyske overkommandoen veldig nøye med sikkerheten når de da brukte Enigma-systemet og forstod at slike cribs, altså faste fraser, var å anse som svake punkter. Men de vanlige operatørene som da daglig sendte ut meldinger var derimot mer sleppente, må vi kunne si.
Det var de, og Bletchley Park-teamet kunne dermed gjette seg til deler av teksten, blant annet ved å se på når meldingene ble sendt. Fordi for eksempel så ble en værmelding sendt ut av tyskerne til samme tid hver dag, og på grunn av den, ja du kan si, rigide stilen i militærrapportene, så ville værmeldinga inneholde ordet «vetter», som da det tyske ordet for «vær», på samme sted i hver melding. Og ved å i tillegg da sjekke de lokale værforholdene hver dag, så kunne Bletchley Park gjette større deler av teksten.
Ja, og noen av operatørene kunne også ha standardhilsener eller introduksjoner i starten på meldingene sine. En tysk offiser stasjonert i Egypt rapporterte for eksempel konsekvent at han ikke hadde noe å rapportere. «Keine besonderen Ereignisse», altså ingen spesielle hendelser. Det her hadde jo vi klart også, tror jeg.
Ja, det kan godt hende.
Ja.
Men dette er da eksempler på disse såkalte cribs, da, som var faste punkter som gikk igjen i meldingene. Og et annet velkjent eksempel på en crib, som forenklet krypteringen for Turing og staben hans, var ganske åpenbart Heil Hitler.
Og det første gang det sagt i denne podcasten. Ja, det ganske utrolig.
Jeg synes det var litt ubehagelig, faktisk.
Ja,
var,
man tenker sånn, det jo 2021, folk kan jo reagere på ting, ja. Men det første gang det har blitt sagt.
Ja.
Det litt overraskende, hvor mange episoder vi har da.
Egentlig, for vi har jo sitert ganske mye fra tyske, ja, viktige folk.
Ja.
Men i hvert fall, det var jo da en hilsen som ofte ble lagt til på slutten av en melding, og Turing ble dessuten tipset av en kollega ved navn John Harrival om at man kunne utnytte måten operatørene brukte Enigma-maskiner på. Harrival så nemlig for seg at de tyske operatørene ville ta snarveier for å spare tid når de stilte inn rotorene i maskinen for en ny melding. Og sånn kunne man forutse endringene og utelukke kombinasjoner i koden. Og dette viser faktisk å stemme, og Turing fikk da enda et verktøy i verktøykassa.
Mm, det også veldig smart. Tyskerne var jo da overbeviste om at enigma-koden ikke kunne brytes de. Så de brukte maskinen til all slags kommunikasjon, på slagmarken, til sjøss, i luftvåpene og aller viktigst i sine hemmelige tjenester. Så britene de klassifiserte enhver etterretningsinformasjon fra Enigma-prosjektet som ultra, som var en klassifisering som indikerte at informasjonen var enda mer hemmelig enn most secret. Så ultra var da over most secret, som da tidligere var det høyeste sikkerhetsnivået i Storbritannia.
Og bare noen få utvalgte kommandanter ble innviet i hva Ultra dreide seg om, og informasjonen ble stort sett brukt sparsomt for å forhindre at tyskerne skulle skjønne at enigmakoden var blitt brutt. Men til tross for at Ultra skaffet britene ellers utilgjengelig informasjon, så tok det en stund før Ultra ga et vesentlig bidrag til krigsinnsatsen. For selv om britene, takket være informasjonen fra polakkene, hadde lært å analysere deler av signaltrafikken til Wehrmacht, så ble vanlige dekrypteringer først mulig da de allierte forsøkte å stoppe den tyske invasjonen av Norge, våren 1940. Men selv da hadde ultrainformasjonen marginal operativ nytteverdi.
Dessuten ble to andre koder brukt av det tyske flyvåpenet, altså Luftwaffe, knekt. Men informasjonen man oppnådde var til liten effektiv nytte. På samme måte var Ultras rolle også begrenset i slag om Storbritannia, altså Battle of Britain, sommeren og høsten 1940. Man fikk nemlig bedre etterretningsinformasjon fra krigsfanger, altså hemmelige dokumenter og rekognosering fra luften.
Ja, det var først i 1941 at Enigma-dekrypteringer ga et ordentlig utbytte, for denne våren så avslørte kodeknekkerne en militær, altså en tysk militær oppbygging før invasjonen av Hellas. De allierte hadde imidlertid ikke stor nok militær styrke til å utnytte dette gjennombruddet på det tidspunktet, men like etter så bidro Turing-teamet til at admiral Andrew Cunninghams middelhavsflotte beseiret nazistenes allierte, nemlig italienerne, i slaget ved Matapan. Kodeknekkerne hadde nemlig fanget opp verdifull etterretning fra den italienske marinen.
Ja, og på høsten 1941 klarte kryptoanalytikerne å avsløre kodene, som da den tyske general Johann Rommels panserhær brukte både innenfor egne enheter og i kommunikasjonen med øverstkommanderende i Roma og Berlin. Og dette ga de allierte en viktig fordel under felttoget i Nord-Afrika. Men den største trusselen mot de alliertes krigsinnsats var tyske angrep på skipskonvoier i Nord-Atlanteren. Og dette skal dere høre mer om etter en kort pause. Hei, og velkommen tilbake til episoden om Enigma-koden og de alliertes forsøk på å løse denne, for slik å hente ut hemmelig informasjon som kunne brukes til å bekjempe tyskerne. Før pausen, Morten, så hørte vi om at matematikeren Alan Turing og teamet hans i den britiske etterretningen gjorde fremskritt i arbeidet sitt med å løse enigma-kodene, som da ble brukt i den tyske krigsmarinen spesielt.
Ja, for som du nevnte før pausen, Jim, så var jo den største trusselen mot de alliertes krigsinnsats tyske angrep på skipskonvoier i Nord-Atlanteren. Disse skipene de frakta forsyninger og viktig materiell til England og andre land, og tyskerne prøvde jo derfor å senke så mange av disse skipene som mulig, slik at de allierte ble svekka. Derfor ble Turing og de andre kryptologene på Bletchley Park satt til å knekke enigmakoder som ble brukt av tyske ubåter. For hvis de allierte på forhånd kunne finne ut hvor ubåtene var på tokt, da kunne de jo dirigere skipene sine bort fra disse faresonene.
Nettopp. Og dette ble da også starten på en av de mest spennende periodene med Enigma-kodeknusing. For det ble fort klart at den beste strategien for å følge med på de raske endringene i koder og teknologi, det var rett og slett å få tak i en Enigma-maskin og også kodebøkene ombord på disse tyske fartøyene.
Og gjennombruddet skulle komme i mars 1941, da den tyske tråleren Krebs ble tatt til fange utenfor Norge. Ombord ble det funnet ikke én, men to Enigma-maskiner, samt den tyske marinens sett med Enigma-innstillinger for måneden før. Og dette gjorde det mulig å løse tyske marinekoder etter april 1941, selv om det fremdeles tok litt tid å dekryptere hver melding.
Og på rundt samme tid, Morten, kom Harry Hinsley, altså en av kodeknekkerne på Bletchley Park, med en aldri så liten teori. Hinsley, han mente at tyske vær- og forsyningsskip, samt krigsskip, sannsynligvis også hadde Enigma-dokumenter ombord. Og denne teorien ble altså da bekreftet da det tyske værskipet München ble angrepet i mai 1941. Ombord på München så fant man Enigma-kodebøker for juni, altså den kommende måneden.
Ja, og kapringene av forsyningsskipet Gdania og værskipet Lauenburg i juni resulterte i kodebøker for den påfølgende måneden, og dette åpnet jo da veien for å lese den tyske marines Enigma-koder nesten samtidig som meldingene ble sendt.
Ja, og denne ultraetterretningen ble også brukt med forsiktighet, men det var fristende å bruke den så ofte som mulig for å da redde liv selvfølgelig. Mm. Høsten 41 fikk den ledende tyske ubåtadmiralen Karl Dönitz mistanke om at Enigma-koden var blitt avslørt etter at tre tyske ubåter ble offer for et bakholdsangrepp utenfor Kapp Verde, kombinert med et dramatisk fall i antall senkede allierte skip i Nordatlanteren. Og vi kan jo bare se for oss, Morten, tenk deg det, at du på den tyske siden, og så kommer du på at kanskje en av deres aller viktigste verktøy under krigen faktisk ikke lenger er å anse som noe som gir en fordel. Yeah.
It's been compromised.
Ja.
Men da Admiral Dönitz fortalte om sin mistanke til militære rådgivere, så fikk han til svar at nei, denne koden kunne umulig være avslørt. Likevel så økte tyskerne innsatsen for å skjerpe Enigmas sikkerhet, og dette førte til at Turing og kodeknekkerne i Bletchley Park fikk problemer. Turing innså at Enigma var nå i ferd med å bli for avansert for kodeknekkerne, og de trengte da mer ressurser for å holde seg ajour med tyske justeringer på maskina.
Ja, Turing og teamet hans hadde da flere ganger forsøkt å utvide staben og få økt finansiering til å bygge flere kodemaskiner. De hadde også fremsatt sine ønsker gjennom de formelle og korrekte kanalene, men hadde mislyktes gang på gang. Og som det ofte er, Morten, de på gulvet klarer ikke alltid å overbevise de som sitter med pengeposen. Mm. For deres overordnede var på ingen måte overbevist om at Enigma-prosjektet var så viktig at det fortjente mer penger i en veldig tøff krigssituasjon.
Så den 28. oktober 1941 så skrev Turing og teamet hans direkte til statsminister Winston Churchill og forklarte vanskelighetene sine. Og de argumenterte for at midlene de trengte var ørsmå i forhold til militærets generelle enorme utgifter, og at gevinsten ville være skyhøy dersom de lyktes med sitt prosjekt. Altså, de brukte store ord i alle retninger.
Liker det. Mm. Og dette brevet skal ha hatt en umiddelbar effekt. For Churchill, han skrev et notat til sin militære sjefsassistent Hastings Ismay, der det sto følgende. Action this day. Make sure that they have all they need on extreme priority and report to me that this has been done. Ja. Og så sto det action this day med caps lock.
Ja, så på norsk blir det da handling på denne dag. Sørg for at de har alt de ønsker med ekstrem prioritet og rapporter til meg at dette er gjort. Og tre uker senere så rapporterte sjefen for den hemmelige tjenesten at alle mulige tiltak var blitt iverksatt.
Deilig når sånne ting faktisk går gjennom.
Ja, man må gå over huet på sjefene sine, helt til toppbikkja.
Kalt det populært, selvfølgelig, men i dette tilfellet var det veldig viktig. Og disse kryptologene på Bletchley Park, de visste ikke om statsminister Churchills svar, men merket plutselig at det ikke var noen formelle hindringer lenger, og at ressursene økte for hver eneste dag som gikk. Og teamet, de gikk i gang de med å bygge flere kodemaskiner, og på det meste var over 200 stykk i drift.
Ja, og det bør også nevnes at kodeknekkingsarbeidet hadde innvirkning også på tyskernes invasjon av Russland. For etter at tyske tropper hadde rykket inn i Russland tidligere i 1941, så prøvde de allierte å løse kodede tyske meldinger som ble sendt på Østfronten. Det første gjennombruddet skjedde da de allierte knakk koden som ble brukt av den tyske hæren for å lede bakke til luftoperasjoner. Og flere nye forskjellige koder ble løst av britene i løpet av det neste året, og hver kode formidlet informasjon med høyere hemmelighold og prioritet enn det neste.
Ja, Og de dekrypterte meldingene ble regelmessig sendt til den sovjetiske overkommandoen for å informere dem om tyske bevegelser og også planlagte offensiver. Og tilbake så fikk britene litt av en informasjon, for de sovjetiske generalene de sendte meldinger tilbake til London for å da informere om nazistenes massemord på russiske og jødiske fanger i konsentrasjonsleire.
Ja, så Turing og hans team hadde altså gjort store fremskritt og var i stand til å lese flere av tyskernes koder nesten umiddelbart etter at de var sendt. Men i februar 1942 slo tyskerne tilbake ved å gjøre en ting som kanskje ikke overrasker oss lenger. De la til et fjerde hjul på marinens Enigma-maskiner, og dette multipliserte antall kombinasjoner, altså mulige kombinasjoner, med 26.
For oss som sitter litt på sidelinja, Morten, så kunne man jo bare liksom tenke seg, hvorfor har du ikke bare 10 hjul med en gang? I og med at dette var såpass viktig. Men det vet jo ikke vi. Og dette forbedrede systemet ble kalt for nettet, men var også kjent for tyskerne som Triton, og for britene så ble det kjent som Shark. Og i nesten ett år så mislyktes kryptologene på Bletchley med å hente ut informasjon fra Shark, og de allierte tapene i Atlanterhavet de økte på ny med dramatiske tall.
Det er interessant at det er så klar link mellom hva som skjer i Atlanterhavet og hva som skjer på Bletchley.
Ja, veldig.
Men den 30. oktober 1942 så berget mannskaper fra et britisk skip Enigma-materiale fra den tyske ubåten U-5-5-9, som grunnstøtte utenfor Port Said i Egypt. Og det gjorde at Turing klarte bragden å løse Shark-koden i desember 1942. Og fra da av kunne Enigma-dekrypteringer igjen avsløre posisjonene til tyske ubåter, og tapet av skipsforsyninger hjem, de ble igjen begrenset.
Dette er klassiske eksempler på sånn katt-og-mus-greie. Ja, altså hver gang virkelig. Tyskerne merker at nå vil det seg ikke lenger, nå må vi ha et hjul til.
Må vi legge til et hjul, ja.
Og de allierte etter dette fikk jo da gradvis overtak i kampene på Atlanteren, ved å da bekjempe de tyske skipene. Men tyske nyvinninger gjorde at de allierte måtte vente til august 1943, før de regelmessig kunne lese denne tyske marines koder igjen. For da fikk de allierte langt bedre kontroll over tyske ubåter, og i tillegg så var amerikanerne blitt aktive i krigen på dette tidspunktet her. Mm. Noe som ga selvfølgelig da sårt tiltrengt datakraft til Bletchley Park. Og videre i krigen gjorde de allierte stadig fremskritt, mens tyskerne slo stadig mer retrett.
Ja, og den 6. juni 1944 så utførte jo de allierte den storstilte hemmelige invasjonen av Frankrike, kjent som D-dagen. Det var da landgangen i Normandie skjedde, med kodenavnet Operation Neptune. Og dette var da starten på invasjonen av Normandie, som ble fullført i august 1944 under kodenavnet Operation Overlord.
Overlord, ja. Og ved det dagen var ikke ultraetterretningen fra Enigma like avgjørende for krigsinnsatsen, ettersom de allierte hadde nå på dette tidspunktet overtaket i krigen. Mm. Men fortsatt så var man da redde for at tyskerne skulle innse at Enigma-kodene var blitt avslørt. Et eksempel på dette er hva som skjedde da amerikanske styrker kun noen dager før D-dagen kapret en tysk ubåt med Enigma-dokumenter ombord.
Ja, for dette gjorde admiral Ernest King rasende. King var amerikansk øverstkommanderende for Atlanterhavsflåta, og han var redd for at ubåtkapringa skulle sette hele Operation Overlord på spill, ved at tyskerne da endret kodene sine, og han trua faktisk med å stille den ansvarlige offiseren for denne kapringa for krigsrett.
Ja. Selv om D-dagen i seg selv ikke var avhengig av Turings ultraetterretning, så var Enigma-prosjektet med på å legge til rette for at invasjonen kunne settes i gang såpass tidlig. Harry Hinsley, altså som da jobbet på Bletchley under krigen, mente at Enigma-informasjonen rett og slett var essensiell for at Egypt ikke falt i fiendens hender i 1942. Hadde dette skjedd, ville det ha satt tilbake erobringen av Nord-Afrika og forstyrret tidsplanen for nettopp invasjonen av Frankrike. Og ifølge Hinsley så ville Operation Overlord sannsynligvis ha blitt utsatt helt til 1946, faktisk.
Det hadde vært en bemerkelsesverdig endring av historien.
Veldig. Så man kan jo faktisk si at Enigma-maskinen Ja, altså det Turing og gutta drev med, det var noe av det viktigste arbeidet som ble gjort av topphemmelige
ting. Ja, for hvis det hadde blitt utsatt til 1946, så kunne det jo skjedd noe greier igjen.
Ja, for på det tidspunktet kunne tyskerne muligens slått tilbake med nye rakettvåpen, eller enda verre, atomvåpen.
Ja, for vi har jo snakket en del om tysk våpenteknologi, og det var veldig mye av greiene deres som kom mot slutten av krigen, hvor det allerede på en måte var for sent.
Så kanskje, det er litt sånn vilt å spekulere i, men kanskje kan Turing og teamet ha vært helt avgjørende for utfallet av krigen?
Kan være.
Kanskje.
I mai 1945 så var i hvert fall krigen vunnet, og kodeknekkerne på Bletchley Park hadde fullført sitt viktige oppdrag. Og selv om det var et helt team som sørget for at Enigma-prosjektet ble en suksess, samt andre kryptologer fra allierte land, så ble jo da Alan Turing ansett som hjernen bak det hele, altså mannen som syklet til jobb med x antall pedaltråkk før kjedet hoppet av i ført gassmaske.
Og som lenka fast kaffekoppen til radiatoren. Mm. Uansett, Turings nærmeste kollega enn Hugh Alexander sa følgende om Turings bidrag, og nå tar jeg dette her på norsk. Det bør ikke være noen tvil om at Turings arbeid var den største faktoren i vår suksess. I starten var han den eneste kryptologen som mente at problemet kunne løses, og ikke bare var han hovedansvarlig for det teoretiske arbeidet, men han var også sterkt delaktig i oppfinnelsen av The Bomb, altså kodemaskinen. Det er alltid vanskelig å si at noen er helt uunnværlig, men hvis noen var uunnværlig for oss, så var det nettopp Turing.
Og for å sette tall på dette her, så kan vi si at Turing bidro til at britene kunne lese 39 000 tyske kodede meldinger i måneden allerede tidlig i 1942, og det var et tall som etter hvert økte til 84 000 i måneden. Turing han oppholdt seg også faktisk i Washington D.C. under krigen, der han bisto Bell Labs med å utvikle avlyttingssikre talesystemer, og for sin krigsinnsats så mottok Turing utmerkelsen Order of the British Empire, altså en OBE, i 1946.
Ja, og til tross for innsatsen så ble ikke omfanget av Turings bidrag ordentlig anerkjent av omverdenen, ettersom Enigma-prosjektet var, som vi da har nevnt flere ganger, strengt hemmelig.
Det er så mange fra selvfølgelig 2. verdenskrig, men også fra kriger generelt, som bare holdes i bakgrunn alt for lenge.
Ja, altså helter. Mm. Og ikke før 1974, slik vi ser det, ble detaljer frigitt av MI6, noe som viser hvor mye dette arbeidet betydde for etterretningstjenestene.
Men etter krigen så fortsatte Turing sitt nyskapende arbeid, og vi har faktisk mye å takke ham for, ikke bare fordi han forkortet krigen. Turing han deltok nemlig i utviklingen av flere datamaskiner, for eksempel Automatic Computing Engine, eller ACE, som bygde på hans ideer. Og i 1949 så ble han nestleder for datalaboratoriet ved University of Manchester, der han arbeidet med programvare for en annen banebrytende tidlig datamaskin, Ferranti Mark I.
Ja. I 1950 utga han en viktig artikkel som la grunnlaget for kunstig intelligens som eget forskningsfelt. Han formulerte her Turing-testen for hvorvidt en maskin kan betraktes som intelligent eller ikke. Og testen går ut på at en objektiv person inngår en skriftlig dialog med både en datamaskin og en annen person, og dersom vedkommende ikke er i stand til å skille maskinen fra personen, er maskinen intelligent.
Men livet til Alan Turing fikk dessverre en altfor tidlig og ulykkelig slutt. I 1952 så var det innbrudd i Turings hus, og raneren viste seg å være en bekjent av Turings mannlige kjæreste, en mann ved navn Arnold Murray. Da Turing anmeldte innbruddet, så ble han i politiavhør utspurt om sin relasjon til Murray, og da Turing fortalte at de hadde et forhold, ble Turing selv arrestert og dømt for homofil praksis.
Mm. Nei, og da kan man si at det er ganske stor forskjell på 1952 tydeligvis, og 2021, godt er det. Og med det så mistet Turing sin sikkerhetsklarering, og dermed muligheten til å jobbe videre med kryptologi og hemmelige tjenester, som er helt vanvittig selvfølgelig.
Men verre blir det.
Verre blir det. Han ble dessuten pålagt å gjennomgå hormonbehandling, som påvirket hans fysiske og også psykiske helse. Men da han var på bedringens vei kun et par år senere, altså i 1954, så døde Turing av cyanidforgiftning, og da var han ikke mer enn 41 år gammel. Og dødsfallet ble erklært som selvmord, men flere historikere tror at uforsiktig oppbevaring av giftige kjemikalier var den egentlige årsaken til Turings død.
Men heldigvis så ble Turings ettermæle sikret da vitenskapelige miljøer begynte å løfte fram betydningen hans arbeid hadde hatt. Og det med tiden blitt kalt opp veier og bygninger etter han, og det blitt reist flere statuer av Turing. I 2013 så ble han posthumt, altså etter døden, benådet av den britiske regjeringen og dronning Elisabeth for homofilidommen fra 1952, som bare skulle mangle.
Mm.
I 2016 så ble det dessuten vedtatt en lov som frikjente alle briter som var blitt dømt for homofil praksis, og denne loven har blitt kalt på folkemunne Turing-loven.
Så noe veldig godt kom faktisk da ut av dette tragiske hendelsen da.
Mm.
Men er det ikke litt symptomatisk så langt i historien på den andre verdenskrig, Morten, at mange av de viktigste personene fra den verdenskrig og heltene på en eller annen merkelig måte bare blir nedprioritert eller egentlig behandlet veldig dårlig av myndighetene etter krigen?
Ja, altså nedprioritert er en understatement. Ja. De blir jo rett og slett kjørt.
Ja, det er... Jeg var kanskje ikke klar for det når vi startet podcasten.
Nei.
Jeg trodde ikke det var så mange som har blitt feil behandlet.
Ja, så jeg tenker at når du legger inn x antall år med, altså ikke i dette tilfellet, men ofte med livet som innsats, da, og jobber knallhardt for å endre verden til det bedre, så skulle man jo tro at det naturligste i verden er å bli hedret for det, ganske umiddelbart etterpå.
Og så er det spesielt vondt at folk som sitter på kontorer er de som dømmer eller fordømmer helter. Det er ganske spesielt. Så man trenger de tøffe, de smarte og de som er standhaftige når det er krig.
Mm.
Og så etter krigen så glemmer man hvor viktig de faktisk er. Det er faktisk veldig sørgelig. Men,
og provoserende. Ja,
veldig provoserende, men det er veldig deilig å prate om det her og få det frem.
Mm.
For mye av dette her, når man ser filmer eller man hører om disse her, så tenker man bare på det positive. Det er i hvert fall det man får servert ofte.
Ikke sant?
Men her er da baksiden av medaljen noen ganger.
Mm.
Og dere som ønsker å vite mer om Turing eller Enigma-maskinen og koden, det masse informasjon der ute. Vi har gjort en episode om dette her. Det kunne jo vært en serie. Vi kunne lagt 10, 15, 20 episoder om Enigma-maskinen.
Kunne jo faktisk det, og så er det jo, som vi nevnte tidligere, det bøker og filmer også, for dem som vil vite mer.
Ja. Og hvis det ting som dere har lest over 10 bins om Turing eller Enigma-maskinen, ønsker at vi skal rette søkelyset mot en fremtidig episode, så skriv til oss på Historie for alle, som er da Facebook-gruppen vår, eller DM oss på Historiebånd Norge på Facebook eller på Instagram.
Ja. Men som vi har etablert, så er vi ikke alltid like kjappe på de DM'ene. Så Nei. Vil du at folk skal få med seg det du sier, så er Historie for alle det beste.
Og det kan opplyse om nå at i skrivende eller talende stund, så runder vi da 450, eller vi er på 450 akkurat, ratinger på iTunes-appen. Og det er ganske deilig, snart halvveis til 1000.
Ja, det er fint. Mm. Nærmer seg jul også nå.
Ja, det gjør det. Har folk noen sånne spesielle episoder eller temaer ønsker at vi skal ha nå i forbindelse med jul og nyttår, så skriv gjerne til oss. Det er veldig interessant. Vi har allerede planlagt en episode i hvert fall.
Mm.
Men vi har rom for flere.
Ja. Ja, det er en episode, altså juletema-episode i både Historie på den andre verdenskrig, som dere hører på nå, men også det samme i Historie på den vanlige Historie på den, som dere også kan høre på.
Ja, helt riktig. Og med det, så dette her har jo skjedd, Morten.
Ja, og det kan definitivt skje igjen.
Ja, ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.